Ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit! S-a deschis sezonul la transfugii politici. Au fost arestați mai mulți deputați comuniști trecuți la Plahotniuc, iar câțiva au fost și reținuți. De ce ajută, cel puțin aparent, guvernarea PAS, o mare întreprindere transnistreană?
Noi ne deranjează că sunt entități economice în partea stângă a Nistrului care generează poluare, indiferent de viziunile noastre, toate celelalte, politice, economice și așa mai departe.
Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Guvernul de la Chișinău a cerut în premieră uzinei metalurgice de la Râbnița, una din cele mai importante surse de venit pentru autoritățile separatiste de la Tiraspol, să obțină de la Ministerul Mediului o autorizație de mediu dacă vrea să profite de o eventuală reluare a exporturilor de metale uzate din Uniunea Europeană. Într-un interviu cu Europa Liberă, ministra mediului, Iuliana Cantaragiu, a precizat că uzina, cea mai mare de acest fel din Republica Moldova, dar controlată de Tiraspol, a depus săptămâna trecută dosarul pentru a obține autorizația de mediu. Termenul de examinare a cererii, care include însă și inspecții la fața locului, durează 30 de zile. Mai mult, ministra a precizat că inspecțiile vor fi nu numai pentru autorizația de mediu, dar vor fi reluate cel puțin o dată la 2 ani, în conformitate cu legislația în vigoare. Mai mult peste câteva minute în cursul emisiunii. Ministrul de Externe român Bogdan Aurescu a calificat criza gazelor din Republica Moldova provocată de Gazprom anul trecut drept, citez, un foarte bun studiu de caz de acțiune hibridă asupra unei țări din vecinătatea estică. Și atât România cât și Uniunea Europeană au acționat decisiv pentru susținerea Republicii Moldova pentru a face față unor astfel de provocări din partea Rusiei, a mai spus Aurescu într-un interviu cu postul de televiziune CNN. 14 foști deputați sunt anchetați și 4 dintre ei reținuți preventiv pentru 72 de ore, fiind acuzați de Procuratura Generală de la Chișinău de îmbogățire ilicită. Banii ar fi obținut prin faptul că au convins parlamentari să treacă dintr-o fracțiune într-alta. Cel mai recent reținut este fostul deputat democrat Sergiu Sârbu. Procuratura Generală anunță că a făcut percheziții împreună cu ofițerii Serviciului de Informații și Securitate și cu cei ai Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale. Au fost vizate, citez, 47 de bunuri imobile și 13 autoturisme, se arată în comunicatul de presă al Procuraturii Generale. Trecem la criza din Ucraina. Statele Unite sunt dispuse să negocieze cu Rusia un acord privind rachetele lansate de la sol sau forțele militare staționate în Ucraina. Dezvăluie documente publicate miercuri de cotidianul spaniol El País. Ar fi vorba de răspunsurile confidențiale trimise săptămâna trecută de Statele Unite și NATO la cererile de securitate ale Moscovei. În schimb, Statele Unite și NATO resping semnarea unui acord bilateral privind securitatea în Europa cu Rusia și blocarea unei viitoare aderări a Ucrainei la Alianța Nord-Atlantică. Acestea erau două dintre principalele cereri prezentate de Moscova pentru a pune capăt crizei din Ucraina într-un moment de maximă tensiune între Rusia și Occident, care amenință securitatea euroatlantică. Potrivit documentelor publicate de El País, Statele Unite și NATO se declară deschise la negocieri privind acordurile de dezarmare și măsuri de consolidare a încrederii în diferite forumuri, între care Organizația pentru Securitate și Cooperare și Consiliul NATO-Rusia. Succesul acestor negocieri este însă condiționat de o detensionare a amenințării militare ruse la adresa Ucrainei. Având în vedere consolidarea substanțială, neprovocată, nejustificată și în curs de desfășurare a armatei ruse în și în jurul Ucrainei și în Belarus, solicităm Rusiei să detensioneze imediat situația într-un mod verificabil, în timp util și de durată, iar fi transmis NATO Moscovei în răspunsul său oficial de săptămâna trecută. Este poziția Guvernului Statelor Unite, conform căreia progresele în aceste probleme pot fi realizate doar într-un mediu de detenționare în ceea ce privește acțiunile amenințătoare ale Rusiei față de Ucraina, ar fi avertizat și Washingtonul, potrivit documentelor obținute de El País, care însă nu a precizat cum a ajuns la acestea. Purtătorul de cuvânt al Pentagonului a anunțat că în curând Statele Unite vor muta temporar trupe suplimentare în România și Polonia și Germania. Trupe care vor asigura securitatea țărilor NATO nu vor fi trimise însă să lupte eventual în Ucraina. Nu sunt staționari permanente, sunt manevre prin care răspundem la actualele provocări de securitate mai mult. Aceste forțe nu vor lupta în Ucraina, ele vor asigura apărarea solidă a aliaților noștri NATO, a precizat John Kirby la Washington. În România vor fi trimiși din Germania 1000 de militari care se vor adăuga celor 900 staționați deja acolo. Este o forță concepută pentru a descuraja agresiunea și a îmbunătăți capacitățile noastre defensive în statele aliate din prima linie, a mai spus Kirby, care a ținut să precizeze că suplimentarea prezenței militare americane se face la invitația expresă a guvernului din România. Totodată, purtătorul de cuvânt al Pentagonului a salutat anunțul Franței că va trimite militar în România în cadrul forței NATO. Diplomația contribuie deja la prevenirea amenințării unei ofensive militare a Rusiei împotriva Ucrainei, dar cel mai rău scenariu nu a fost încă evitat, a declarat miercuri ministrul ucrainean de externe, Dmitri Kuleba, într-o conferință de presă online cu jurnaliștii străini. Șeful diplomației ucrainiene a afirmat din nou că Rusia nu a concentrat încă suficiente forțe pentru a lansa o invazie la scară mare a Ucrainei, dar a precizat că nici un scenariu nu poate fi încă eliminat.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Fără precedent a avut loc astăzi când procurorii anticorupție au cercetat proprietățile a numai puțin de 13 foști parlamentari, reținând câțiva dintre ei, 5 la închiderea ediției. Foștii deputați au în comun învinuirea de îmbogățire ilicită, dar și faptul că în urmă cu câțiva ani au întărit, contra cost, potrivit procurorilor, fracțiunea parlamentară a lui Vlad Plahotniuc. Cei care au fost și reținuți, a scris Ziarul de Gardă, cel puțin citând surse apropiate anchetei, au fost tocmai cei care au racolat deputați comuniști, ademenindu-i spre partidul marelui inamic al guvernării actuale, fugit între timp din țară. Plahotniuc n-a reacționat la știrea de astăzi, dar alt fugar, Ilan Șor, în al cărui partid au sfârșit doi dintre cei reținuți, a protestat și a vorbit de ordine politice ilegale date procurorilor. Mai multe date și ecouri ale marelui raid împotriva transfugilor în relatarea Valentinei Basiul.
Invocând obligația de a proteja date cu caracter personal, procuratura nu a oferit numele foștilor parlamentari reținuți sau cărora le-au fost percheziționate locuințele și mașinile. Unii jurnaliști, citând surse anonime apropiate anchete, au afirmat între timp că ar fi vorba de Violeta Ivanov și Vladimir Vitiuc, care actualmente fac parte din groparea lui Ilan Șor, după o perioadă de apartenență la tabăra democraților, precedată de regimentarea activă în cea a comuniștilor. Ziarul de Gardă scrie că ar fi ajuns în arest pentru 72 de ore și transfugii comuniști Artur Reșetnikov și Anatolie Zagorodny, care ulterior au ocupat posturi importante în timpul guvernării democrate. Primul fusese promovat în funcția de judecător la Curtea Constituțională, iar al doilea obținuse șefia de la Agenția pentru Soluționarea Contestațiilor. Cei patru reținuți ar fi cercetați, spun procurorii, sub protecția anonimatului pentru, citez, racolarea altor colegi. Aceleași învinuiri au fost prezentate și ex-comunistului, ex-democratului Sergiu Sârbu, în prezent fruntaș în partidul Șor, care la fel a fost reținut pentru 72 de ore. Deci abia acum s-au activizat oamenii legii la circa 6 ani de la producerea presupusului eveniment invocat frecvent drept mostră de corupere politică. Iată cum răspunde Mariana Kerpec, procuroarea responsabilă de relația cu presa de la Procuratura Generală.
La moment au apărut anumite informații și respectiv procurorii anticorupție au investigat și au apărut anumite circumstanțe noi care au fost verificate.
Dacă vorbim la modul general despre pretinsa corupere a acestor deputați, înseamnă că veți ajunge și la cei care au dat acele sume, cei care au corupt deputații?
Cazurile de îmbogățire ilicită sunt investigate în conexiune cu anchetele penale efectuate deja de către procurorii anticorupție pe faptul coruperii unor deputați din Parlamentul Republicii Moldova. Și evident că investigațiile vor fi extinse și asupra persoanelor care au dat acești bani, dacă se va constata că s-au transmis careva mijloace financiare.
Majoritatea celor 14 deputați care au părăsit în decembrie 2015 Partidul Comuniștilor, declarând că sunt gata să susțină un guvern cu Vladimir Plahotniuc în frunte, au avut astăzi telefonul deconectat sau nu au răspuns la apeluri. Ce cred foștii colegi de fracțiune comunistă a ex-deputaților săltați de procurori? Iată opinia Inei Șupac, directoarea executivă a Institutului de Inițiative Strategice.
Eu sunt în așteptarea ca ceea ce s-a întâmplat astăzi va avea și un rezultat eficient. Încă noi de mai multe ori suntem martori cum mai multe persoane sunt reținuți, după care asta trece la o altă etapă, arest la domiciliu, după care, bine mersi, aceste persoane deja fără careva probleme ies la libertate și n-au nicio grijă. Așa că eu aș prefera să văd și rezultatele.
Ilan Șor a reacționat de la distanță, confirmând reținerea colegilor. El și-a exprimat convingerea că operațiunea procurorilor are legătură cu activitatea, citez, incomodă, am încheiat citatul, a opoziției. Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenko, s-a referit la ceea ce el a numit cumpărarea masivă de deputați ca la piață, cu participarea tacită la acea vreme a procurorilor. Lotul celor 14 deputați care a părăsit pe CRM în 2015 a fost doar finalitatea, vârful icebergului. În realitate, amploarea coruperii politice, susține Litvinenko, a fost mai mare. El crede că este readus în atenția publicului o infracțiune ce poate servi drept studiu de caz, care trebuie analizat cu multă atenție, deoarece și retlicurile la care au recurs făptașii atentează la esența democrației. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
În călătoria lui zilnică prin presa internațională, Dan Alexe s-a oprit astăzi, printre altele, la două vizite cu mari ecouri. Cea a premierului britanic Boris Johnson la Kiev pentru o întâlnire demonstrativă cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky și cea a premierului ungur Viktor Orban la Moscova pentru a obține de la Vladimir Putin gaz mai ieftin, dar și pentru a duce, cum a spus ungurul, o solie de pace.
Luni, Boris Johnson fusese nevoit să anuleze o discuție telefonică cu Vladimir Putin din pricina prezentării în Parlamentul Britanic a raportului care îi pune în cauză atitudinea în timpul celor 2 ani de pandemie, ceea ce și explică zelul lui Johnson de a dubla efectivele militare britanice în Europa de Est, dar și felul în care el insistă ca și ceilalți membri din NATO să facă la fel. La Kiev ieri, Boris Johnson a repetat, cum o rezumă The Guardian, că o invazie rusă ar provoca o catastrofă. The Times, la Londra, în acest timp subliniază că Putin continuă să susțină că cei care vor un război sunt Statele Unite, NATO și Occidentul în general. Găsim azi un titlu identic și în Financial Times. Putin spune că Statele Unite caută să atragă Rusia într-un război. Cum o rezumă și Washington Post, Putin a spus că este limpede acum că îngrijorările fundamentale ale Rusiei sunt ignorate de Occident. Presa rusă scrie azi despre cum premierul maghiar Viktor Orban a spus ieri după întâlnirea sa la Moscova cu Putin că el consideră posibil un acord asupra securității europene între Rusia pe de o parte și Statele Unite și NATO de cealaltă parte, în ciuda divergențelor semnificative care rămân. Orban s-a aflat ieri la Moscova pentru a obține de la Putin gaz mai ieftin în schimbul unui sprijin de imagine. Orban, care a petrecut 5 ore cu Putin, a descris vizita sa la Moscova ca pe o misiune de pace și și-a exprimat speranța că discuțiile ce vor urma în săptămânile următoare vor duce în final la un acord. Viktor Orban a mai spus că, după părerea lui, sancțiunile impuse regimului lui Putin sunt inutile și că au avut un efect negativ mai degrabă asupra propriei sale țări, Ungaria, decât asupra Rusiei. În acest timp, presa din Balcani se arată foarte preocupată de evoluțiile demografice din regiune, sau mai degrabă involuțiile. Țările cele mai atinse de un fenomen de sărăcire demografică, de reducere și pierderea populației, sunt de altfel țările cele mai prospere din Balcan, cele pașnice, care cunosc un masiv turism din străinătate, și anume Bulgaria și Croația. În Croația asta e o serioasă preocupare națională, ba chiar imediat după sărbători, principalul cotidian național croat, Jutarnji List, a început să se ocupe de asta, subliniind că în momentul de față, Croația, care atrage milioane de turiști pe an cu coasta Mării Adriatice și insulele sale, a coborât sub 4 milioane de locuitori, cu aproape jumătate de milion mai puțin decât în urmă cu un deceniu, la recensământul din 2011. Ba chiar Croația a coborât în cifre absolute la populația ei din 1948. Le Monde, în Franța, scrie azi și despre Bulgaria, vecina României, care are în acest moment abia 6,5 milioane de locuitori, altfel zis, cu 855 de mii mai puțin decât la precedentul recensământ. Confruntat cu aceste cifre, președintele bulgar, Rumen Radev, a vorbit despre o catastrofă demografică. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anaclasnic, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean.
Nu numai criticii, dar nici unii din suporterii actualei puteri de la Chișinău n-au înțeles cum a ajuns ea să pună pile la Uniunea Europeană, uneia din cele mai mari companii transnistrene, aflată sub controlul regimului separatist de la Tiraspol. Guvernul Gavrilița nu face vreun secret că a cerut Bruxellesului să revină asupra interdicției de a exporta din Uniunea Europeană fier vechi către un grup de țări, inclusiv Moldova. O interdicție ce a lovit cel mai tare în uzina metalurgică de la Râbnița, care din fier vechi trăiește. A vrut oare astfel Chișinăul să facă un serviciu Tiraspolului? Nici vorbă, se apără puterea, spunând că, în primul rând, interdicția europeană a fost o simplă greșeală, recunoscută ca atare de Bruxelles, și că prin demersul său aparent pro-Râbnița, Chișinăul a urmărit, de fapt, scopuri mai nobile. A studiat întreaga afacere și relatează Liliana Barbăroșie.
Autoritățile de la Chișinău se justifică de câteva săptămâni pentru ceea ce a părut a fi o cerere către Uniunea Europeană să nu sisteze exporturile de metale vechi către Republica Moldova, lucru care s-ar fi întâmplat de la început de an și care ar fi afectat în primul rând uzina metalurgică de la Râbnița. Au criticat gestul organizația neguvernamentală Promolex, care a văzut în el un lobby pentru interesele Transnistriei, dar și anumite forțe politice extraparlamentare, cum e Platforma DAM, care crede că de reluare nu ar beneficia decât uzina de la Râbnița, al treilea cel mai mare contribuabil la bugetul regiunii separatiste. Și o companie de la Chișinău, cei transportă fierul vechi din România. În același timp, Tiraspolul, dimpotrivă, a acuzat Chișinăul că blochează activitatea economică a regiunii. Explicațiile pe care le-au formulat autoritățile după apariția acestor acuzații au fost că sistarea de importuri s-a produs urmarea unei erori tehnice, iar scrisoarea a urmărit corectarea acestei greșeli, justificând pe de altă parte interesul ca Republica Moldova să rămână în lista țărilor spre care Uniunea Europeană admite exporturi de fier vechi. Președinta Maia Sandu a spus că s-ar evita stigmatizarea și, drept urmare, evitarea țării de mari investitori. Iar prim-ministra Natalia Gavrilița a sugerat la rândul ei:
pot să vă spun că pentru această opțiune de a importa astfel de deșeuri care în Uniunea Europeană sunt considerate resurse naturale sau valoroase, se luptă multe țări și noi avem posibilitatea să dezvoltăm acest tip de afaceri inclusiv pe dreapta Nistrului, și pârghiile trebuie să fie controlate de Republica Moldova și nu prin parteneri externi.
A spus Natalia Gavrilița într-o conferință zilele trecute. Într-un interviu pe care ne l-a oferit azi, ministra mediului Iuliana Cantaragiu a adăugat o precizare importantă, spunând că până la o decizie a Uniunii Europene de reluare sau nu a exporturilor de fier vechi către Republica Moldova, uzina metalurgică de la Râbnița va trebui să primească o autorizație de mediu de la Chișinău.
Din punct de vedere al mediului, pe noi ne deranjează că sunt entități economice în partea stângă a Nistrului care generează poluare, indiferent de viziunile noastre, toate celelalte, politice, economice și așa mai departe. Ea generează poluare și această poluare afectează toți oamenii, și de o parte a Nistrului și de altă parte a Nistrului. Noi am solicitat, respectiv, entități economice care este interesată de importul deșeurilor de metale feroase și neferoase să se conformeze rigorilor de mediu și respectiv să se autorizeze la autoritatea de mediu din Republica Moldova, care este agenția de mediu. Noi avem 48 agenții economici astăzi în Republica Moldova care gestionează deșeuri de metale. Cei care sunt în Republica Moldova se conformează acestor condiții. Anterior, uzina importa fără respectarea acestei condiții. De ce? Nu știu. Noi acum investigăm lucrul ăsta, analizăm. De asta noi acum am comunicat uzinei că voi trebuie să obțineți autorizația dacă vreți să activați în continuare. În contextul ăsta ei au depus actele. Acum vom vedea dacă se va permite accesul Inspectoratului pentru Protecția Mediului la uzină și dacă se va merge pe procedură în continuare sau nu. Dacă nu se permite, atunci se suspendă procesul de eliberare de autorizație.
Ministerul condus de Iuliana Cantaragiu este entitatea care a trimis scrisoarea către Uniunea Europeană, iar criticii guvernării i-au cerut acesteia să o publice. În același interviu de azi, ministra ne-a spus că va face acest lucru, însă după consultările cu instituțiile europene. Iată cum a descris însă demnitara circumstanțele apariției erorii despre care afirmă că a cauzat oprirea de exporturi de metale uzate spre Republica Moldova dinspre UE.
Expertul care a fost angajat de Comisia Europeană pentru a introduce în sistem toate datele astea n-a înțeles sau a omis partea asta de excepții din chestionar. Și când a introdus datele, că Republica Moldova interzice importul de deșeuri. Asemenea, erori s-au produs pentru Moldova, pentru India, Belarus. Uniunea Europeană a sesizat această eroare. Ei au solicitat țărilor unde s-a produs eroarea să scrie o adresă, o scrisoare în adresa Uniunii Europene unde să clarifice situația.
Presa a scris că uzina metalurgică de la Râbnița, care a evitat în tot acest timp să comenteze situația, a cerut în schimb Chișinăului implicarea în găsirea unei soluții pentru pierderea dreptului de import din UE. Moldova a făcut lobby prin Uniunea Europeană pentru interzicerea importului de deșeuri feroase în Moldova și, de fapt, în Transnistria, a declarat pe de altă parte săptămâna trecută liderul regiunii Vadim Krasnoselski. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Comentariul său săptămânal pentru Europa Liberă, scriitorul și publicistul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu, reflectează ca atâția alți comentatori din presa acestor zile pe fondul crizei ucrainene la echilibrul dintre dorința de pace și nevoia de apărare a unor valori și principii.
Între multele angoase pe care le trăim, așteptarea războiului din Ucraina este cea mai copleșitoare. Brusc constați că ordinea cu care ne-am obișnuit, normalitatea fie și cariata a vieții, cu necazurile și lipsurile ei, cu goana pentru supraviețuire și teama de COVID, toate acestea pot deveni secundare în cazul unui război adevărat, fierbinte, care ar transforma sate și orașe în ruină, ar semăna mii de victime, ar provoca sute de mii de refugiați, penurie de alimente, cozi nesfârșite după carburanți. Mediatizarea intensă a crizei de la granița de est a Ucrainei, eforturile diplomatice, până acum eșuate, pentru detensionarea conflictului, contribuie din plin la intensificarea senzației de catastrofă iminentă. De când se știu, moldovenii și-au urat sănătate și pace. E cumva dezideratul minim al unor oameni trecuți prin toate belelele istoriei, o recunoaștere a neputinței lor de a se împotrivi unor forțe ostile, invadatoare, care i-au transformat în carne de tun. Din aceste reflexe atavice, se poate spune, derivă actuala mentalitate a dezangajării basarabene, reflectată și în articolul din Constituție privind neutralitatea. Doar că e imposibil să fii neutru când vine vorba de valorile și de identitatea ta, mereu amenințate. În Republica Moldova, ziua de 9 mai a victoriei, așa cum se știe, continuă să divizeze populația, fiind mai degrabă o armă de manipulare politică decât obiectul unor dispute istoriografice. Suntem prea departe de înțelepciunea francezilor și a germanilor, care au știut să-și depășească vechile animozități în numele unei Europe a păcii și colaborării. În Est, politica revizionistă a Rusiei, accentuată după anexarea Crimeei în 2014, continuă să alimenteze teama popoarelor, pentru că aici frontierele o pot oricând lua razna pe hartă. Anul 2022 a fost declarat la Chișinău anul recunoștinței față de veteranii de război, participanți la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova. Amintirea tragediei din primăvara, vara lui 92, este puternică. În Transnistria nu mai contenesc manevrele militare rusești. Krasnoselski, șeful separatist de la Tiraspol, preia mesajul patronilor săi de la Moscova și amenință autoritățile de la Chișinău că flirtul lor cu NATO s-ar putea termina prost. Separatiștilor de la Tiraspol le țin isonul socialiștii din Parlamentul de la Chișinău, care declară că nu vor admite ca Moldova să fie atrasă în jocuri geopolitice și sunt împotriva colaborării cu NATO. Mărirea cheltuielilor pentru sectorul apărare, despre care a vorbit recent premierul Natalia Gavriliță, nu este privită cu ochi buni. Moldova e o țară pașnică, nu are nevoie de armată, o spun și unii adepți ai orientării pro-europene. Foarte adevărat, Moldova este o țară pașnică, dar atunci ce caută trupele ruse în Transnistria? De ce nu pleacă? De ce nu ne lasă în pace? Sigur că raportate la amploarea amenințării estice, cheltuielile pentru apărare, la noi, vor fi flagrant disproporționate, dar nu despre asta e vorba. Ciudat este ca de securitatea ta să se îngrijească alții, iar tu, la tine acasă, să fii inconștient, să nu-ți pese sau chiar să-i rogi pe europeni și pe americani să o lase mai moale cu dorința de a ne ajuta, mai ales că n-au nicio obligație contractuală cu Republica Moldova. Pe timp de război, muzele tac. Celebra expresie parafrazată după o maximă a lui Cicero, referitoare la legi, poate fi extrapolată la orice situație belecoasă, inclusiv la cea pe care o trăim azi, când așteptăm încordați deznodământul crizei de la granița ruso-ucraineană. Tocmai de aceea, mai mult ca niciodată, statul e obligat să sprijine artele și cultura, care inspiră și fortifică unitatea, conștiința identității și memoriei naționale în vremuri primejdioase. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Natalia Zaharescu de la Ziarul de Gardă.
Din ediția de joi a Ziarului de Gardă aflați despre milionarii afiliați politic care gestionează criza gazelor naturale din Republica Moldova, inclusiv despre Vadim Ceban, președintele Consiliului de Administrație al Moldova Gaz, care a refuzat să vorbească public despre salariul său oficial. Ziarul de Gardă însă a reușit să afle cât primește președintele Moldova Gaz, dar și ce salarii grase ridică și cum trăiesc cei din fruntea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. În numărul de joi citiți și un reportaj despre colapsul partidelor mari din Republica Moldova. Deși în cei 30 de ani de independență în Republica Moldova au fost câteva partide care în diferite perioade au dominat scena politică, majoritatea, după o perioadă scurtă de glorie, s-au prăbușit. Care sunt motivele, estimează analiștii, precum și liderii acestor formațiuni, în cadrul unui reportaj special de Ziua Mondială a Alegerilor, marcată la nivel global în prima zi de joi a lunii februarie. Și în contextul Zilei Mondiale de Luptă împotriva Cancerului, marcată la 4 februarie, Ziarul de Gardă a pregătit un interviu exclusiv cu Ruslan Baltaga, noul director al Institutului Oncologic, despre revenirea sa în fruntea instituției în care și-a început cariera, despre personalul și despre corupția din instituție.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnan Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.